ล่าสุดนะครับมีประเทศหนึ่งครับผมที่ได้ตัดสินใจแบนกระเป๋าคริปโตครับติแชมป
์ครับผม
ครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันฮะรวมไปถึงว่ากระเป๋าคริปโตเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างนะครับ
ครับ
ครับช่วงนี้อยู่กับผมติโดครับ
ผมติแชมป์ครับ
ครับสำหรับใครที่รับชมรับฟังผ่านทางช่องทาง YouTube นะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel ติอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผมสำหรับใครที่รับฟังผ่านช่องทางพอดแคสต์นะก็สามารถกดติดตามกันมาได้ครับผม
ครับผมเดี๋ยวไปกันที่ข่าวล่าสุดเลยครับติแชมป
์ครับผม
เนื่องจากมีประเทศหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยที่เขาเนี่ยได้สั่งแบนกระเป๋าเงินที่ไม่ระบุตัวตนอย่างนี้ดีกว่าซึ่งประเทศนั้นก็คือลิทัวเนียนั่นเองครับ
ลิทัวเนียครับผม
ประเทศนี้ก็จะอยู่ในเรียกว่าสหภาพยุโรปเนาะ
สหภาพยุโรปใช่ฮะ
ครับซึ่งประเทศนี้เนี่ยเขาเนี่ยได้มีการสั่งห้ามใช้กระเป๋าเงินที่ไม่สามารถระบุตัวตนได
้ครับผม
นะครับผมซึ่งกฎระเบียบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นของในเรื่องการป้องกันการฟอกเงินนะฮะเพราะว่าด้วยความที่กระเป๋ามันไม่สามารถระบุตัวตนได้เนาะ
ครับ
ครับผม
ทางรัฐบาลของลิทัวเนียนะครับได้กำลังมองหาวิธีการร่างกฎหมายที่จะป้องกันการโจรกรรมต่างๆผ่านทางคริปโตนั่นเองซึ่งเขาได้มองว่าการใช้กระเป๋าเงินที่ไม่ระบุตัวตนเนี่ยเป็นช่องทางในการสร้างอาชญากรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินการโจรกรรมหรือแม้แต่การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรก็ตามนะครับซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยได้ถูกอนุมัติในการร่างแล้วเรียบร้อย
นั่นหมายถึงว่าก็อาจจะมีการแบนกระเป๋าเงินที่แบบไม่สามารถระบุตัวตนได้จริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นนี้กันดีกว่าว่ากระเป๋าเงินในโลกของคริปโตเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถแบ่งออกเป็นหลักๆเนาะได้ถ้าจะแบ่งตามประเภทของการระบุตัวตนเนี่ยก็แบ่งได้2แบบก็คือว่ากระเป๋าที่ระบุตัวตนได
้ครับ
กับกระเป๋าที่ไม่ระบุตัวตนไม่สามารถระบุตัวตนได้นะฮะซึ่งถ้าแยกเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถแบ่งได้เป็นกระเป๋าที่ระบุตัวตนได้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าเงินที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยตัวเองจริงๆหรือก็คือกระเป๋าในกระดานเทปนั่นเอง
ครับผม
นะฮะแล้วก็กระเป๋าที่ไม่ระบุตัวตนเนี่ยหรือว่าไม่สามารถระบุตัวตนได้เนี่ยก็สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือเป็นซอฟต์แวร์วอลเล็ตแล้วก็ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะฮะ
ครับผม
ทีนี้เรามาดูในส่วนของกระเป๋าที่ระบุตัวตนได้ดีกว่า
ครับผม
ครับผมซึ่งกระเป๋าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้จริงๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเลข address
ครับผม
เพื่อที่จะให้โอนเงินเข้ารวมไปถึงเราสามารถโอนเงินออกได
้ครับผม
แต่ว่าเราไม่ได้มีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของจริงๆในเจ้าของกระเป๋านี้เนี่ยยังเป็นตัวของเจ้าของกระดานนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักการนะไม่นับว่าตามกฎหมายหรือว่าตามศีลธรรมอะไรอย่างนี้นะครับ
ครับผม
เจ้าของกระเป๋าเนี่ยหรือว่าเจ้าของกระดานเนี่ยสามารถโยกเงินเราไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจริงๆเพราะเราเนี่ยไม่ได้มีความเป็นเจ้าของไม่ได้ที่จะสามารถแบ็กอัพหรืออะไรได้เลย
ครับผม
ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ไว้ใจหรือว่ากระดานเทปนั้นเนี่ยมันไม่น่าไว้ใจนะฮะเขาเนี่ยจะสามารถโยกเงินเราออกเมื่อไหร่ก็ได้รวมถึงปิดกระดานเทปเมื่อไหร่ก็ได
้
นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งความเสี่ยงนะฮะ
ครับผม
หลายๆคนก็จะเลือกใช้กระดานเทปที่เรียกว่าไว้ใจได้รวมไปถึงเป็นระดับโลกนะครับ
ไอ้กระดานเทปตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนระบบของธนาคารนั่นเองที่ธนาคารเราก็เปิดบัญชีได้
ใช่ครับ
อาจจะดูเหมือนว่าบัญชีนั้นก็คือบัญชีของเราเป็นกระเป๋าเงินของเราแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือของธนาคารครับสังเกตง่ายๆก็คือกรณีในเช่นของช่วงโควิดที่ผ่านมา
ครับ
ที่มีการออกเหมือนว่าออกมาตรการว่าธนาคารหนึ่งเนี่ยจะรองรับอุ้มได้แค่บัญชีละ1ล้านบาทในการประกันก็คือประมาณว่าถ้าสมมติว่าเรามีเงินในธนาคารเนี่ยในบัญชีนั้นเนี่ย30ล้านบาทต่อให้เป็นบัญชีเรา30ล้านฮะถ้าเกิดการล่มสลายหรือฟองสบู่แตกหรืออะไรประการเนี่ยเงินเราเนี่ยจะถูกประกันแค่1ล้านบาทก็หมายความว่าอีก29ล้านบาทก็อาจจะหายไปเลย
หายไปเลยนะครับ
อันนี้ก็คือแบบเปรียบเทียบว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นเจ้าของบัญชีนั้นจริงๆ
เราแค่เอาเงินไปฝากไว้แล้วก็เรามีอาจจะเหมือนสิ่งที่เรียกว่าเป็นกุญแจสำหรับเข้าถึงบัญชี
ใช่
นั่นก็คือถ้าเป็นในโลกของคริปโตก็อาจจะเป็นยูสเนมรหัสผ่านอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ไปถึงการที่กระเป๋าที่เป็นแบบนี้เนี่ย มันสามารถระบุตัวตนได้ก็เพราะว่าการที่เราจะสมัครในกระดานเทรดเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า KYC นั่นก็คือการยืนยันตัวตน
ครับผม
นะครับผมจะเป็นผ่านบัตรประชาชนผ่านใบขับขี่รวมไปถึงผ่านที่อยู่อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่กระดานที่เขาจะร้องขอข้อมูลเนาะ
ครับผม
ครับผมก็จะทำให้กระเป๋าเงินแบบนี้เนี่ยสามารถระบุตัวตนได้รวมไปถึงว่าในประเทศลิทัวเนียเนี่ยกระเป๋าเงินประเภทนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถูกแบน
ครับผม
นะครับเพราะว่าเขาสามารถระบุตัวตนได้ว่าใครเนี่ยที่เป็นเจ้าของกระเป๋าเงินรวมไปถึงทำอะไรกับธุรกรรมได้บ้าง
ครับผม
นะครับนะแล้วมาที่กระเป๋าอีก อีกหนึ่งประเภท
ครับ
นั่นก็คือกระเป๋าที่ไม่สามารถระบุตัวตนได
้
ครับผมแยกออกมาเป็น2ประเภทหลักๆเนาะก็คือตัวของซอฟต์แวร์วอลเล็ตนะครับอย่างที่หลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อกันอย่างเช่น MetaMask หรือว่าเป็น Trust Wallet นะครับ
มีเยอะมาก
ใช่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าที่เรียกว่าซอฟต์แวร์วอลเล็ต
ครับผม
นั่นคือว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของกระเป๋าจริงๆการที่เราจะเข้าถึงกระเป๋าได้เนี่ยนอกจากมีอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็น MetaMaskก็อาจจะมียูสเนมรหัสผ่านนะครับแล้วถ้าเราเปิดกระเป๋าเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าซีดเฟสนะฮะซึ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นเหมือนกับสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของของเราวลีที่เขามาให้มาเนี่ย12คำอาจจะเป็น24คำตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าหลุดไปคนอื่นก็จะได้สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของกระเป๋าของเราทันทีถ้าสมมติว่าใครรู้วลีคำนี
้
นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรียกว่าเราเนี่ยเหมือนกับถือครองเหรียญจริงๆนะครับ
ครับผม
แล้วก็การที่เราจะเปิดกระเป๋าแบบนี้เนี่ย มันไม่ต้องใช้การ KYC อย่างที่บอกไปน
ั่
นคือว่าเราไม่จำเป็นต้องยืนยันบัตรประชาชนใบขับขี่ที่อยู่อะไรเลย
ครับผม
นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะระบุไม่ได้เลยว่ากระเป๋าเนี่ยเลข address ตรงเนี้ยเป็นของใคร
ครับผม
รวมถึงเราจะมีกระเป๋ากี่ใบก็ได้
ใช่
นะครับไม่มีใครรู
้เราสร้าง address ใหม่ได้เรื่อยๆด้วยครับ
ใช่ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยการเรียกว่าการเก็บรักษาซีเฟสอะไรอย่างนี้เนี่ยในเรื่องของซอฟต์แวร์วอลเล็ตเนาะมันยังคงเป็นแบบออนไลน์อยู
่
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้ปลอดภัยแบบ 100%
ครับผม
ถ้าสมมติว่าคอมเราติดไวรัสหรือว่ามีโทรจันทร์คนอื่นเข้ามาควบคุมคอมเราได้เนี่ยก็อาจจะขโมยซีเฟสเราไปได
้ครับผม
นะครับก็เลยเกิดอีกหนึ่งอย่างที่จะเป็นประเภทเดียวกันกับกระเป๋าที่ไม่ระบุตัวตนได้นะครับผมก็คือฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหลักการก็คล้ายกันครับผม
ครับผม
แต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเก็บในรูปแบบของออฟไลน์แต่ไม่ได้หมายความว่าเงินเราจะถูกเก็บอยู่ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะหรือในกระเป๋าของเรานะ
ครับผม
เงินเราเนี่ยหรือว่าเหรียญที่เราซื้อมาเนี่ยจะถูกเก็บอยู่ในระบบบล็อกเชน
ครับผม
ครับผมซึ่งจะกระจายอยู่ตามเต็มไปหมดเลยแหละตามระบบของมันนะครับสิ่งที่เราถือเนี่ยก็คือกุญแจในการเข้าสู่กระเป๋า
ครับ
ตรงนี้นะฮะซึ่งตัว Hard Wire Wallet เนี่ยก็จะเป็นแบบออฟไลน์เราจะเก็บซีดเฟสไว้แบบออฟไลน์นะครับผมการที่เราเจนซีดเฟสขึ้นมาเนี่ยคิดวลี24คำขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแบบออฟไลน์แล้วก็จดๆๆๆไปนะฮะ
ครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับทั้งซอฟต์แวร์วอลเล็ตแล้วก็ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยไม่ได้ใช้การยืนยันตัวตนหรือว่า KYC เลยนะฮะซึ่งประเภทนี้แหละครับทั้ง MetaMask ทั้งตัว Hard Wire Wallet ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะถูกแบนในลิทัวเนีย
ใช่ฮะเพราะว่าเรียกได้ว่าฝั่งของวอลเล็ตที่ไม่ระบุตัวตนเนี่ยมีข่าวพวกการโจรกรรมเนี่ยเยอะมากๆเยอะกว่าสถานเทรดอีก
ใช่ๆ
ซึ่งความปลอดภัยเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป
ครับผม
ต่อให้เราจะมีวอลเล็ตเยอะแค่ไหนฮะแต่ถ้าโดนแฮกบล็อกเชนเนี่ยก็หายไปเหมือนกันเงินเรา
ใช่ครับ
ซึ่งมันมีการเกิดขึ้นมาแล้วก็คือกรณีของวอลเล็ตของโรนิน
โรนินวอลเล็ต
ใช่
1หรือว่า1แพลตฟอร์มในการเก็บเงิน
ใช่เป็น1ในซอฟต์แวร์วอลเล็ตยอดฮิตเลยครับซึ่งคนที่เล่นเกมไฟมักจะนิยมใช้อันนี้ใช่ซึ่งมันมีข่าวออกมาข่าวใหญ่มากช่วงที่ Axie ถูกแฮกเนี่ยคร
ับ
ก
็คือ
โรนินวอลเล็ตเนี่ยถูกแฮกเลยทั้งบล็อกเชน
ทั้งบล็อกเชนเลย
ใช่ก็คือแอปโรนินเนี่ยโดนแฮกนะฮะแล้วเงินก็คือสูญไปแบบเกือบทั้งหมด
เกือบทั้งหมดเลย
ใช่ครับผม
แล้วก็พอสูญเงินไปเนี่ยถ้าเขาโอนไปยังกระเป๋าเงินที่มันไม่สามารถระบุตัวตนได้อะ
ครับ
เราก็ไม่สามารถตามคืนกลับมาได้นะ
ใช่
อยู่เป็นแค่ว่าเขาจะมีแบบเดฟหรือว่า developer อะไรเข้ามาช่วยกันดึงอาจจะได้ทำได้บางส่วนบ้างแหละ
ครับผม
แต่ก็บอกตามตรงว่าเราไม่สามารถระบุตัวตนของมิจฉาชีพได้เลย
ใช่นะฮะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะฮะ
ครับผม
ซึ่งทางลิทัวเนียเนี่ยเขาก็อาจจะมองเห็นปัญหานี้ก็เลยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมการตัดสินใจบล็อกไปเลยฮะเส้นทางนี้ซึ่งมันก็ยังส่วนกระแสกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะฮะเพราะว่าทั้งประเทศรอบข้างหรือว่าประเทศของลิทัวเนียเองครับก็ยังมีการเรียกว่าเปิดบริษัทเกี่ยวกับคริปโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
ๆรัฐบาลจะเรียกว่ารัฐบาลก็ว่าได้เนาะ
ครับผม
ครับผมก็กับเรื่องที่จะแบนในส่วนของกระเป๋าเงินที่เป็นฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์นะเอาจริงๆตรงนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการฟอกเงินด้วยแหละนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถระบุตัวตนของกระเป๋าได้เนี่ยเราสามารถโยกเงินไปนอกประเทศโอนเงินไปต่างประเทศที่ไหนก็ได้ตอนนี
้ใช่
ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติติโดจะโอนเงินไปยังอเมริกาอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเรายังต้องใช้ในส่วนของ การโอนผ่านธนาคารผ่านแบงค์นู่นแบงค์นี
่นะแล้วค่าธรรมเนียมสูงมาก
ใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถโอนเงินได้เลย
ใช่
นะไม่ผ่านตัวกลางใดๆเลย
ครับผม
ครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในช่องทางที่มิจฉาชีพอาจจะใช้ในการฟอกเงินรวมถึงโอนเงินกันข้ามประเทศกันวุ่นวายเลย
ใช่คร
ับ นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะฮะที่ทางรัฐบาลของลิทัวเนียเนี่ยก็ได้ตัดสินใจออกมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็น่าติดตามกันต่อไปนะว่าเขาเนี่ยจะตีออกมาเป็นกฎหมายจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่นะครับผมรวมไปถึงการใช้งานการปรับใช้จริงๆเนี่ยจะมีข้อเสียอะไรเกิดขึ้นมาตามมาหรือมีฟีดแบ็กอะไรตามมาอีกนะครับผม
ครับผม
ก็สามารถติดตามกันต่อไปได้ครับผม
ส
ำหรับข่าวที่เรานำมาเนี่ยถ้าเพื่อนคนไหนมีข้อสงสัยนะหรือว่าอยากจะให้เสริมในประเด็นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะฮะในช anel YouTube อติอัปเดตครับหรือว่าถ้าใครฟังผ่านพอดแคสต์เนาะแล้วไม่มีช่องให้คอมเมนต์เนี่ยก็พิมพ์ใน YouTube มาได้ว่าอติอัปเดตแล้วก็มาคอมเมนต์ในคลิปไหนก็ได้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็มาย่อยให้นะฮะในคลิปต่อๆไปนะครับผม
ครับผม
ครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel สีอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผมสำหรับใครที่รับฟังผ่านพอดแคสต์นะก็สามารถกดติดตามก็ได้ครับผม
ครับผมสำหรับวันนี้ผมติโดครับ
ผมตีแชมป์ครับ
ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม
สวัสดีครับ